Και πάμε στον κύριο Κώστα Μπουτζούρη, τον έχουμε προαναγγείλει. Καλημέρα κύριε Περιφερειάρχα, δεν βρίσκεστε στο νησί, αλλά καλημέρα, θα μιλήσουμε και για το νησί. Καλημέρα.
Είμαι στην Καλαμάτα, όπου χθες και σήμερα υπάρχει μια διάσκεψη με το υπό τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς για το νέο ΕΣΠΑ.
Τι περιμένουμε από το νέο ΕΣΠΑ, αλήθεια, αφού μας φέρνετε τα νέα. Δηλαδή...
Πολλά πράγματα. Θα είναι ο πυλώνας αναπτύξεως της χώρας με τα αυξημένα κονδύλια που προβλέπει. Αν σκεφτείτε ότι μόνο για την περιφέρεια, συγγνώμη, Βορείου Αιγαίου, προβλέπονται αυξημένοι πόροι κατά 40% εν σχέση με το προηγούμενο.
Μάλιστα.
Άρα... Είναι μία από τις ευκαιρίες της χώρας να μπορέσει να λύσει διάφορα προβλήματα.
Και έχετε πολλά έργα να κάνετε στο νησί. Και όχι μόνο.
Και σημαντικό είναι ότι προβλέπονται και πολλοί πόροι για κοινωνικούς λόγους.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, πολύ σημαντικό, γιατί όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, η κοινωνικότητα, η μέρημνα για τις οικογένειες, για τους ανθρώπους αμαία, για τα παιδάκια, είναι πρωταρχική μέρημνα του νέου ΕΣΠΑ.
Είναι λογικό αυτό βέβαια, γιατί έχουμε περάσει και μια δωδεκαετία που έχει δεχθεί ο κοινωνικός ιστός πολύ σκληρά χτυπήματα, η κοινωνία πολύ σκληρά χτυπήματα, και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα κάτω-κάτω που λέμε, για να δούμε ψηλότερα, να δούμε την ανάπτυξη στο μέλλον με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και ελπίδα. Γιατί εντάξει, έχουμε, ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, έχουμε ζήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Έχω διαπιστώσει τα 3 χρόνια που είμαι περιφερειάρχης ότι οι πόροι δεν λείπουν. Υπάρχουν χρήματα. Δεν το λέω υπό την έννοια που ελέγξε από κάποιον πρωθυπουργό το παρελθόν, ότι υπάρχουν χρήματα, αλλά το γεγονός είναι ότι οι πόροι οικονομικοί υπάρχουν στη χώρα. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές υπάρχουν εμπλοκές, διότι το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στη δημόσια διοίκηση είναι ανεπαρκές σε αριθμό, επαρκές βέβαια σε προσόντα και απόδοση, αλλά ανεπαρκές σε αριθμό, διότι λόγω της κρίσης που περάσαμε, όπως είπατε, δεν μπορέσαμε να εισαγάγουμε νέα στελέχη στη διοίκηση. Έχουμε μείνει με τα παλαιότερα, λείπουν πολύ μεγάλος αριθμός. Κατά συνέπεια, καμιά φορά το πρόβλημα μας είναι το προσωπικό το οποίο διεκπαιρώνει αυτούς τους φόρους.
Αρκεί βέβαια να βγούμε σύντομα από αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της στασιμότητας στη συνέχεια.
Ήδη βγαίνουμε, γιατί αν προσέξατε χθες, ήδη βγήκαμε από την αυξημένη επιτήρηση.
Ναι. Να τελειώσει και ο πόλεμος και να δούμε τι θα γίνει με την οικονομία.
Είναι μεγάλο πράγμα ο πόλεμος, διότι δίνει ανάβσματα σε άλλες χώρες οι οποίοι έχουν εξίσου αυταρχικούς ηγέτες να προβάλλουν αξιώσεις και ενδεχομένως να προσπαθήσουν να κάνουν απενενοημένα διαβήματα.
Μιλάτε για την Τουρκία. Να πούμε βέβαια ότι αυτό που κυρίως επιδιώκουμε είναι να βγούμε στο ξέφωτο για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα και να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία, ως πολιτεία.
Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα οποία δέχονται τώρα αλεκτικές απειλές από την Τουρκία, κατοικούνται από γηγενείς Έλληνες εδώ και κάποιες χιλιετηρίδες, έχουν δημιουργήσει πάρα πολλούς, από ποιητές μέχρι λογοτέχνες, μέχρι καλλιτέχνες, μέχρι εικαστικούς, οι οποίοι πάντοτε χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα στις διάφορες εκφάσεις της. Είναι γηγενείς Έλληνες, πιστεύουν στον ελληνισμό, πιστεύουν στην ελληνικότητα των νησιών και δεν λαμβάνουν υπόψη τις απειλές τις λεκτικές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Επειδή μιλάμε με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και το καλοκαίρι του 2022 στα νησιά. Να μας δώσετε μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα στη Λέσβο, στα άλλα νησιά της περιφέρειάς σας. Ακριβώς.
Εννοείται από την άποψη την τουριστική.
Την τουριστική αφενός, αφετέρου... από την πλευρά των ροών, γιατί ξέρω ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
Να πάρουμε τις ροές. Μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20, όπου τα σύνορα δεν εφυλάσσονται όπως έπρεπε, διότι οι θαλάσσια σύνορα υπάρχουν σε κάθε χώρα, δεν είναι μόνο τα χερσαία, υπήρχαν εξέλεκτες ροές. Είχαν φτάσει το Φεβρουάριο του 20 να έχουμε στη Λέσβο μόνο 25 με 27.000 μετανάστες πρόσφυγες. Αν σας πω ότι τώρα, επειδή η πολιτική της κυβερνήσεως ήταν σωστή από το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20 μέχρι τώρα και φυλάσσει τα σύνορα και κενώνει τα νησιά, ότι 25.000 αυτοί έχουν γίνει μόνο 1.000.
Πού έχουν πάει όλοι οι υπόλοιποι? Γιατί ξέρετε, υπάρχει μια κουβέντα, γίνεται μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο για το τι έχει γίνει, πώς, με ποιο τρόπο καταφέραμε να αποσυμφορήσουμε τα νησιά.
Ακούστε να δείτε. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ερχόντουσαν στην Ελλάδα επιδιώκοντας να φτάσουν στις χώρες του Βορρά. Δεν ήταν το όνειρό τους να μείνουν στην Ελλάδα.
Ναι.
Κατά συνέπεια, το μέγιστο μέρος μετέβει στις χώρες εκπροτινήσεων.
Το γνωρίζουμε. Ελάχιστοι έχουν κάνει αίτηση για άσυλο εδώ στη χώρα μας.
Ελάχιστοι. Είχαν οικογένειες ή οτιδήποτε άλλο. Κατά συνέπεια, κατά το μέγιστο μέρος πήγαν σε χώρες του εξωτερικού και κατά το δεύτερο λόγο, κατά μικρό λόγο, πήγαν σε υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Αλλά σκεφτείτε ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου είναι οι θεσμοφύλακες, οι θεματοφύλακες, οι ηρακλειδείς του ελληνισμού έναντι των μικροασιατικών παραλίων. Δεν μπορεί να υπάρχουν φύλακες οι οποίοι ενδεχομένως σε κάποια στιγμή, όπως απειλεί ο Ερντογάν τώρα για τα νησιά, αυτοί οι φύλακες να στραφούν κατά της χώρας. Κατά συνέπεια, πιστεύω πολύ σωστά η κυβέρνηση και το Υπουργείο έπραξε και κέρνωσε τα νησιά.
Μάλιστα. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, το καλοκαίρι του 2022 έχουν προηγηθεί δύο καλοκαίρια που ήταν δύσκολα, ειδικά το πρώτο του 2020 της πανδημίας. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ άσχημα, ήταν ένα πολύ ισχυρό χτύπημα και για την ελληνική οικονομία. Το 2021 σίγουρα αρκετά καλύτερα. Φέτος έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Είναι αυτή η αίσθηση που έχετε?
Κοιτάξτε να δείτε. Χωρίς τα νησιά του Αιγαίου να είναι η μέκα του τουρισμού, δεν είναι το Νότιο Αιγαίο ή τα Επτάνησα, δεν ήταν ο τουρισμός ανέκαθεν η πρωταρχική πηγή εισοδήματος, ήταν κυρίως η πρωτογενής παραγωγή. Μπορώ να πω ότι όπως και πέρσι και φέτος θα έχουμε μια μεγάλη πληρότητα από ξένους, αλλά κυρίως από Έλληνες, είτε από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, είτε που ζούμε στην Αλλοδαπή. Κατά συνέπεια, πάλι περιμένουμε μια καλή χρονιά με τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, που πάνε στην Νότιο Αιγαίο.
Υπάρχει βέβαια μια δύσκολη συνθήκη που έχει να κάνει με την συγκοινωνία και το κόστος, το οποίο έχει ανέβει αρκετά τα τελευταία χρόνια γενικά και φέτος επίσης.
Είναι γεγονός ότι το κόστος μεταφοράς δημιουργεί ένα πρόβλημα σε αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν. Είναι γεγονός αυτό.
Βέβαια και στα προϊόντα, τα μεταφορικά κόστη ψηλότερα, οι μεταφορές και στα καύσιμα και στα είδη διατροφής.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι το θέμα δεν είναι σε κάποιον που πάει να κάνει διακοπές και θα ξοδέψει 2-3 χιλιάδες για τα συνέπεια 10 ευρώ ή 20 παραπάνω το εισιτήριο. Είναι κυρίως στην καθημερινότητα των νησιών, στην καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών, οι οποίοι υφίστανται αυτή την αύξηση στα μεταφορικά μέσα από τα προϊόντα, στις μεταφορές του στο κέντρο της Ελλάδος. Κατά συνέπεια, ναι, υπάρχει ένα θέμα το οποίο εν μέρει οφείλεται στα αυξημένα καύσιμα, όπως είπατε.
Με τι τιμή στη βενζίνη φύγατε από τη Λέσβο για να κατέβετε στην Καλαμάτα?
Συγγνώμη.
Με τι τιμή, λέω, στη βενζίνη στα πρατήρια φύγατε από Λέσβο για να κατέβετε Καλαμάτα?
2,40
και δυστυχώς κάθε μέρα.
Έχουν κατά τη μειωμένο τα νησιά τα προσφυγόπληκτα.
Ναι.
Κατά τη μειωμένο το ΦΠΑ.
Ναι, ναι. Και πάλι η τιμή είναι στο 2,40.
Πάντως για όλους Έλληνες αυτό το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις, όχι τις τουριστικές μόνο.
Ναι.
Αλλά κυρίως τις καθημερινότητες.
Εντάξει, και από εκεί και πέρα, και επειδή βάζουμε μέσα και την παράμετρο τουρισμός, ξέρω πολύ κόσμο που, κάνοντας ένα προγραμματισμό στις καλοκαιρινές του διακοπές, Έλληνες δηλαδή που θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά το καλοκαίρι, το σκέφτονται και αυτό. Δηλαδή θα βάλουν το αυτοκίνητο στο πλοίο, θα πληρώσουν τα ακτοπλοϊκά που είναι αρκετά υψηλό το κόστος, και πηγαίνοντας σε ένα νησί όπως για παράδειγμα η Μυτιλίνη, που είναι ένα μεγάλο νησί, θα πρέπει να κάνουν και αποστάσεις και στο νησί, να καταναλώσουν καύσιμα, σε αρκετά καύσιμα και στο νησί. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του πλέον ο οικογενειάρχης. Κακά τα ψέματα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κατάτι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
Μάλιστα. Τώρα, θυμάστε ότι η επικοινωνία μας είχε γίνει αρχικά για ένα θέμα το οποίο με απασχόλησε διαβάζοντας διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο. Θυμήθηκα εσάς από τα ρεπορτάζ που κάναμε στο τμήμα λιμενικών έργων στο Πολυτεχνείο.
Ναι, στο Πολυτεχνείο. Ναι.
Όταν ήσασταν εκεί καθηγητής και παλιότερα όταν ήσασταν πρίτανης στο Πολυτεχνείο. Ερχόμασταν λοιπόν εκεί στο εργαστήριο των λιμενικών έργων που φτιάχνατε προσομοιώσεις λιμένων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας από όπου σας είχε ζητηθεί. Και κάτι που είχαμε συζητήσει και τότε και το θυμήθηκα λοιπόν διαβάζοντας αυτά τα άρθρα σήμερα είναι το πόσο πολύτιμη είναι η άμμος. Διαβάζω ότι είναι ο τρίτος πολυτιμότερος, σε ζήτηση μάλλον, φυσικός πόρος στον πλανήτη. Είναι μια πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται σε μια σειρά από δραστηριότητες που πολλές από αυτές δεν μπορούμε καν να τις σκεφτούμε αν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Και είναι πραγματικά και αντικείμενο μεγάλων ανταγωνισμών που γίνονται σε επιχειρηματικό επίπεδο και βεβαίως και ένα καμπανάκι κινδύνου για το περιβάλλον, γιατί γίνεται υπερεκμετάλλευση αυτού του φυσικού πόρου.
Βέβαια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας σκεφτείτε ότι η άμμος, αυτός ο φυσικός πόρος της κοινωνίας μας, στο τομέα το τουριστικό, επειδή αναφερόμασταν προηγουμένως, είναι πρωταρχικής σημασίας. Ύπαρξη παραλιών με αμμώδες υπόβαθρο είναι σημαντικός, είναι απαραίτητο συστατικό για να μπορέσει να προσεκτηθεί ο τουρίστας, αυτός που κάνει διακοπές. Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση αυτής της άμμου από τις παραλίες, από το θαλάσσιο βυθό, για την κατασκευή έργων ή για άλλους λόγους, αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος αποτρέπει τη δημιουργία παραλίων. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στη Μεσόγειο και μάλιστα στην Ελλάδα, επειδή έχουμε απότομες κλίσεις πυκνένα, η άμμος δεν συσσωρεύεται εύκολα στην παραλία. Εν αντιθέσει με τη Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα, όπου οι παραλίες, οι ακτές, το πυθμένας έχει πολύ μικρότερη κλίση και είναι πολύ πιο εύκολη η συσσόρευση της άμμου. Κατά συνέπεια, είναι ένας παράγων, όπως τολμώ να πω, σε εισαγωγικά να το πω, όπως το νερό, που θα πρέπει να κηρυχθεί έναν επαρκία. Πρέπει να κηρυχθεί διατηρητέως. Θα πρέπει να τον διατηρούμε ως κόρυνο οφθαλμού.
Και σε πολλές περιπτώσεις, λοιπόν, η άμμος, η οποία αναζητείται κυρίως σε παραλίες, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι η άμμος της Σαχάρας, για παράδειγμα της ερήμου στην Αφρική, δεν είναι κατάλληλη, ας πούμε, για οικοδομικές εργασίες, ως δομικό υλικό.
Είναι πολύ λεπτόκοκη,
ακριβώς. Άρα λοιπόν μπαίνουν λοιπόν στη διαδικασία να εκμεταλλεύονται την άμμο που βρίσκεται σε παραλίες, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Σιγά σιγά λοιπόν με την απώλεια της άμμου έρχεται η διάβρωση.
Ας μιλήσουμε για την Καλαμάτα που βρίσκομαι τώρα.
Μάλιστα.
Η Καλαμάτα υπέστη μεγάλη διάβρωση στο Μεσσηνιακό κόλπο, την Ανατολική Ακτή, δεδομένου ότι όταν κατασκευάσαν μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως το αεροδρόμιο και άλλοι αυτοκινητόδρομοι, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον η άμμος από τις παραλίες. Αυτό προκάλεσε μεγάλη διάβρωση στις ακτές και μεγάλα προβλήματα, τα οποία η κοινωνία τώρα προσπαθεί στην Καλαμάτα να τα επιλύσει. Υπουργώντας τεχνητές παραλίες.
Άρα λοιπόν το έχουμε ζήσει λοιπόν και εμείς εδώ στη γειτονιά μας.
Ναι. Βεβαίως. Τώρα, επειδή
στον τόπο μας.
Στην Καλαμάτα, επειδή βρίσκομαι τώρα εδώ. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για όποια περιοχή της Ελλάδος μου αναφέρεται. Κατά συνέπεια έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα υλικό, είναι ένα επαρκία, ένα υλικό απαραίτητο και πρέπει να το προστατεύουμε και πρέπει να σημειώσω ότι η νομοθεσία η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια καθιστά σοβαρό αδίκημα την χρησιμοποίηση της άμμου από φυσικά σημεία, όπως οι ακτές για την κατασκευή έργων.
Και υπάρχει και αυτή η άμμος από τις σπάνιες γαίες, όπως τις χαρακτηρίζουμε, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των τσιπ, που είχαμε σοβαρό ζήτημα έλλειψη στα τελευταία δύο χρόνια με την πανδημία και έχουμε ακόμα,
και τώρα,
προφανώς,
και σήμερα.
Ακριβώς, που είναι και αυτή μια παράμετρος σημαντική. Αλλά πείτε μου κάτι τώρα.
Η άμμος της Ελλάδος είναι ιδανική, έχει ιδανική σύσταση και κοκομετρία και μπορεί να είναι ιδανική για δημιουργία, για ύπαρξη παραλίων. Κατά συνέπεια πρέπει να τη φυλάξουμε. Κάτι Μάλιστα. πήγατε να μου πείτε.
Ναι, πήγα να σας πω. Επειδή λοιπόν μιλάμε για την άμμο ως δομικό υλικό, ως στοιχείο που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή του σκυροδέματος, υπάρχει αυτή τη στιγμή στην επιστημονική κοινότητα προσπάθεια να αντικατασταθεί ως υλικό να χρησιμοποιήσουμε κάτι που δεν θα επιφέρει τέτοιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στην επιστήμη.
Όσο γνωρίζω, η άμμος και τα σκύρα είναι προς το παρόν αντικατάστατα, από όσο γνωρίζω.
Μάλιστα. Οπότε για την ώρα πρέπει να ζητήσουμε από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα δομικά υλικά
να
αναζητήσουν κάτι άλλο.
Είναι μια σκέψη που την έκανα, αλλά πρέπει να κυρίως να διαφυλάξουμε την άμμο που έχουμε. Είναι ειδικό ανεπαρκία στη Μεσόγειο, ανεπαρκία στην Ελλάδα, όπως σας είπα, είναι αντιθέσει με τις χώρες τις βόρειες. Κατά συνέπεια πρέπει να το κηρύξουμε υλικό και προς διαφύλαξη.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν είστε εκεί, η έδρα σας είναι, καλά, είστε σήμερα στην Καλαμάτα, η έδρα σας είναι στην Μυτιλίνη, η θητεία σας είναι μέχρι...
Είναι μέχρι του χρόνου.
Μέχρι του χρόνου. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνετε σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί η θητεία σας, δεν ξέρω, θα διεκδικήσετε καινούργια θητεία, τι ακριβώς περιμένουμε?
Θα είμαι υποψήφιος.
Θα είστε υποψήφιος.
Όπως πριν από 3 χρόνια θα είμαι υποψήφιος ανεξάρτητος.
Μάλιστα. Οπότε για την ώρα δεν υπάρχουν σχέδια για επιστροφή εδώ. Δεν σας περιμένουν στο εργαστήριο των λιμενικών έργων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ να κυλήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το φετινό καλοκαίρι. Από τώρα που μιλάμε μέχρι και τον επόμενο μήνα, που είναι κρίσιμη και καθοριστική και για την οικονομία αλλά και για την τουριστική κίνηση, να πάνε όλα καλά, να έχουμε θετικές ανατροπές σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και κρατάτε γερά.
Ακούστε,
δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
Εν κατακλείδη, αν με επιτρέπετε να πω κάτι, καταλήγοντας,
ναι,
ο ελληνισμός υπήρξε για χιλιάδες χρόνια, διέπρεψε, ανεβαίνει και θα ανεβεί και θα υπάρχει πάντα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μουτζούρη, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια εκεί στην Καλαμάτα και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για όσα θα έχουν εξελιχθεί σε σχέση με το ΕΣΠΑ, για το οποίο μας είπατε στην αρχή. Τι παίρνουμε και τι που τα τοποθετούμε για να...
Είναι μια ευκαιρία της Ελλάδος να δημιουργήσει περαιτέρω ανάπτυξη.
Μακάρι να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά θα πάνε. Η Ελλάδα πάντα πάει καλά.
Καλή σας ημέρα.